Á nýri þemmasíðum má finna safn uppfærðrar þekkingar alþýðufræðslu og græn umskipti. Þekkingar setur alþýðufræðslunar í Danmörku, Vifu, hefur sett í loftið þemmasíðu með upplýsingum sem verða jafnaðarlega uppfærðar aðgerðir á vegum alþýðufræðslunar sem eiga að stuðla grænum umskiptum og sjálfbærni. Tilgangurinn að gefa blæbrigðaríka mynd af fjölþættum leiðum til að efla sjálfbærni félagslega, efnahagslega, græn umskipti og loftslag. Þemmasíðunni ætlað stuðla að auknum skilningi á mörgum hliðum hugtaksins, sjálfbærni. Tengill á þemmasíðuna, dönsk síða græna alþýðufræðslu. Það sem nú efst á baugi á heimasíðunni fjallar milljónastyrku frá Nordeasjóðnum sem lýðskólarnir fengu til að gera tilraunir og þróa nýjar aðgerðir sem stuðla að sjálfbærum lífstíl og grænum aðgerðum, nánar milljónastyrk til lýðskólana úr Nordeasjóðnum á dönsku græn hverfisamfélög, þar sem Danir fá aðstoð við að sameinast að gera daglegt líf sjálfbærara, umhverfis og loftslagsvænna, upplýsingar á dönsku græn hverfisfélög sem hlutu verðlaun alþýðufræðslunar árið 2022.